มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ครับตอนที่แล้วก็พูดถึงอาจารย์เปาโลได้ไปที่สวรรค์ชั้นที่3แต่พระองค์คือพระองค์นี่คือพระเจ้านะครับไม่ได้บอกอาจารย์เปาโลให้พูดเกี่ยวกับสวรรค์พูดยังไงคือว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยถูกสั่งไม่ให้พูดนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องน้ำใหญ่ในเนื้อของอาจารย์เปาโลน้ำใหญ่ในเนื้อของอาจารย์เปาโลเนี่ยอาจารย์เปาโลก็อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยท่าน3ครั้งครับแต่พระเจ้าก็ยังให้มีอยู่ทั้งนี้ก็ทำให้อาจารย์เปาโลเนี่ยทอมใจเป็นการป้องกันอาจารย์เปาโลจากการยกตัวเกินไปเพราะว่าได้เห็นนิมิตในการขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นที่3นั่นก็เป็นเรื่องที่เราได้อ่านและศึกษาเมื่อตอนที่แล้วครับในวันนี้ครับเราจะมาดูกันต่อในพระธรรม2โครินธ์บทที่12ดูที่ข้อ19กับข้อ20ท่านคงคิดอยู่ตลอดมาว่าเราแก้ตัวกับท่านที่จริงเราพูดในพระคิดดังเราอยู่ต่อพระพักพระเจ้าและท่านที่รักสิ่งสารพัดที่เราได้กระทำเรากระทำเพื่อท่านจะจำเริญขึ้นเพราะข้าพเจ้าเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึงข้าพเจ้าอาจจะไม่เห็นพวกท่านเป็นเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากเห็นและท่านจะไม่เห็นข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านอยากเห็นคือเกรงว่าไม่เหตุใดก็เหตุหนึ่งจะมีการวิวาทกันริษยากันโกรธกันมากใหญ่ไฟสูงนินทากันซุบซิดส่อเสียดกันจองหองพองตัวและเกะกะวุ่นวายกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลหวังที่จะพบในคริสตจักรเมื่อท่านมาถึงที่นั่นพวกเขาคาดหวังจากอาจารย์เปาโลอย่างมากอาจารย์เปาโลก็คาดหวังพวกเขามากเช่นเดียวกันแต่ท่านจะพบอะไรคงต้องมีการโต้เถียงกันผมก็รับใช้พระเจ้ามาหลายปีครับและเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะเถียงกันเลยบางครั้งเนี่ยได้รับจดหมายครับโต้แย้งหลักข้อเชื่อก็ให้ยึดความเห็นต่อไปแล้วก็อธิษฐานเพื่อผมแล้วกันนะครับถ้าไม่เห็นด้วยเผื่อหากว่าผมผิดเนี่ยพระวิญญาณของพระเจ้าก็จะทรงนำผมให้ค้นพบความจริงครับคุณผู้ฟังที่อาจจะเขียนจดหมายมาครับจะไม่ทำให้ผมยอมรับด้วยจดหมายที่ยาวเพราะว่าที่จริงเนี่ยผมไม่มีความอดทนที่จะอ่านจดหมายยาวๆที่บายบางครั้งก็ใช้คำรุนแรงครับบางคนจะบอกว่าแหมผมรั้นใจแคบเปิดกว้างด้านความคิดก็จะดีก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมไม่เชื่อการมาเถียงกันว่าจะได้อะไรงานของเรานะครับคือบอกข่าวดีและจะไม่โต้แย้งเรื่องใดๆก็สอนพระคำของพระเจ้าตามที่อ่านเป็นอย่างนี้อย่างคริสตจักรในปัจจุบันเนี่ยก็เต็มไปด้วยสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงในข้อ19กับข้อ20นะครับการวิวาทกันริษยาการโกรธกันฝ่ายสูงการนินทากันนะครับเข้าไปหรือร่วมกลุ่มนะก็จะได้ยินคนพูดนะได้ยินเรื่องของคนนั้นไหมนะไม่ผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเหรอนี่อยากจะบอกเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งพูดในสิ่งที่เลวร้ายเกี่ยวกับคนหนึ่งแล้วก็มีการกระซิบกระซาบมีคนบอกว่าคนบางประเภทเนี่ยจะเชื่อทุกสิ่งที่กระซิบนะยิ่งพูดแบบกระซิบนี่ก็เชื่อจริงๆแล้วก็มีคำว่าจองหองพองตัวครับผมมักจะสงสัยว่าอาจารย์เปาโลพูดถึงอะไรครับคำอธิบายที่ดีที่สุดที่ได้ยินมาจากดร. H. A. Elmside เขาบอกว่านี่ทำให้เขาคิดถึงกบที่อยู่บริมลำธารหรือว่าสระกำลังพองตัวขึ้นมันดูใหญ่เป็น2เท่าของขนาดปกติของมันแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนโยนก้อนหินใส่กับตัวมันก็เล็กไปและก็โดดลงน้ำไปทันทีเมืองไทยเราครับกบคงไม่พองตัวเป็น2เท่าต้องอึ่งอ่างนะเกะกะวุ่นวายกันครับเป็นปัญหาในคริสตจักรครับคนก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็สร้างปัญหาก็มีข้อเรียกร้องนะครับบางครั้งก็เป็นจดหมายเวียนอะไรทำนองนั้นเป็นการเกะกะวุ่นวายกันแล้วก็ไม่ได้สร้างสรรค์ข้อ21ข้าพเจ้าเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้ากลับมาพระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าได้อายต่อหน้าท่านและข้าพเจ้าจะต้องเศร้าใจเพราะเหตุที่หลายคนได้ทำผิดมาก่อนแล้วและไม่ได้กลับใจทิ้งการโสโครกการผิดประเวณีและการลามกซึ่งเขาได้กระทำอยู่นั้นเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับ เป็นเมืองที่ชั่วร้ายครับเป็นที่รู้จักกันทั่วในอาณาจักรโรมันในฐานะศูนย์กลางของความบาปถ้าจะเปรียบนะครับเปรียบเมืองอะไรในโลกนี้ครับก็ไม่เปรียบดีกว่าครับคือเป็นเมืองที่คนไปเนี่ยเพื่อจะได้ลุ่มหลงกับอบายมุขต่างๆอยากเมาอยากเที่ยวแบบสุดๆหรืออะไรที่มันแปลกๆในเรื่องเพศเนี่ยหาได้ครับโคลินก็จะเป็นอย่างนั้นครับและเป็นความจริงนะครับที่ใดที่มีบาปพระคุณก็มากขึ้นด้วยเรื่องนี้ครับทำให้คนโคลินเนี่ยมองดูความบาปอย่างไม่รู้สึกอะไรครับเพราะเจออยู่ทุกวันมันไม่ได้ให้ภาพรู้จักที่น่าดึงดูดใจจริงไหมครับผมมั่นใจว่าเมื่อเราศึกษาจดหมายของอาจารย์เปาโลเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้คิดว่าคริสตจักรท้องถิ่นในเมืองโคลินเนี่ยไม่ได้เป็นคริสตจักรที่ดีสักเท่าไหร่นั่นเป็นความจริงแต่คริสตจักรอีกจำนวนมากมายในทุกวันนี้ครับก็เป็นเหมือนอย่างคริสตจักรในเมืองโคลินเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาให้เราลองดูสิ่งนี้สักครู่นะครับสมมติว่าพระเจ้าเนี่ยนำคริสตจักรออกไปจากโลกเดี๋ยวนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระองค์นำคริสเตียนที่แท้ออกไปจากโลกจนหมดจะเกิดอะไรขึ้นเราเชื่อว่าการทนทุกข์ใหญ่ก็จะเริ่มขึ้นส่วนใหญ่ของการทนทุกข์ใหญ่นี่เกิดจากการไม่มีคริสตจักรทุกวันนี้คริสตจักรเนี่ยเป็นเกลือของโลกความสว่างของโลกและพระวิญญาณสถิตอยู่ในคริสตจักรโลกจะดีขึ้นหรือเลวลงนะบางคนบอกว่าคริสตจักรไม่ได้ทำให้โลกดีขึ้นหรอกเพราะว่าโลกเนี่ยมันแย่ลงกว่าเดิมเมื่อ 1,900 ปีก่อนนะครับผมไม่เห็นด้วยนะผมรู้ว่าในพระธรรม2ทิโมธีก็บอกนะครับขณะเมื่อคนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะเลวลงทั้งล่อลวงคนอื่นและถูกคนอื่นล่อลวงด้วยแต่มันไม่ได้บอกนะครับว่าโลกจะเลวลงมันบอกว่าคนชั่วจะเลวลงและเลวลงผมคิดว่าหมายความว่าพวกเขาจะเลวลงในชั่วอายุของพวกเขาและก็จะมีอีกชั่วอายุหนึ่งเกิดขึ้นมาครับถ้าจะเปรียบโลกนะเมื่อ 1,900 ปีก่อนกับตอนนี้ครับผมว่าโลกเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าในเวลานั้นครับโลกเนี่ยทำบาปซึ่งยกโทษให้ไม่ได้หากว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระบิดาขอทรงโปรดยกโทษให้แก่พวกเขาเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรพวกเขาตรึงพระบุตรของพระองค์พระเจ้าผมรู้ว่าโลกในวันนี้ครับได้ตรึงพระองค์อีกเพราะว่าได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์บาปที่ร้ายแรงที่สุดในโลกคือการปฏิเสธพระคริสต์โลกในทุกชั่วอายุได้ทำบาปนี้ครับพระเยซูตรัสว่าเมื่อพระวิญญาณเสด็จมาพระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความผิดในเรื่องความผิดนั้นคือเพราะเขาไม่วางใจในเราในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ9มีความบาปมากมายซึ่งไม่ดีแต่บาปที่แรงที่สุดกว่าบาปทั้งหมดคือการปฏิเสธพระเยซูคริสต์อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดที่มีมาในโลกนี้คือการฆาตกรรมพระเยซูคริสต์เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมจะพูดว่าทุกวันนี้โลกเป็นที่ที่สบายขึ้นกว่าเดิมเมื่อ 1,900 ปีก่อนเราสามารถอยู่อย่างสบายมีสิ่งดีๆหลายอย่างซึ่งทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นและดีกว่าเมื่อก่อนครับอย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าไม่ใช่จุดประสงค์ของคริสตจักรที่จะปลูกต้นไม้ในถิ่นทุรกันดารคริสเตียนเนี่ยเป็นคนเดินทางผ่านโลกและพวกเขามีเรื่องและคำพยานนี่เป็นจุดประสงค์ของคริสตจักรมาตลอดคริสตจักรเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ควรจะบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าควรจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าและผมหวังว่าผมสามารถชี้ให้ดูคริสตจักรและบอกว่ามันกำลังทำเช่นนี้และดีเหลือเกินความล้มเหลวในเรื่องนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ความสนใจในพระคำของพระเจ้าได้หมดไปในคริสตจักรท้องถิ่นเต็มไปด้วยปัญหาภายในครับแต่ก็ยังมีความจริงว่าคริสตจักรก็เป็นกลุ่มคนที่พระเยซูพระองค์ทรงประทานพระองค์เพื่อคริสตจักรเพื่อพระองค์จะทรงชำระคริสตจักรและเพื่อคริสตจักรจะทำให้คริสเตียนแต่ละคนเนี่ยเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าแม้ว่าเราห่างไกลจากสภาพที่เราควรจะเป็นแต่ว่าเราก็มุ่งหน้าต่อดังนั้นในที่นี้ครับคือจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลถึงพี่น้องคริสเตียนชาวโครินเมื่อเกือบ 2,000 ปีเนี่ยก็บอกนะครับให้เราได้เข้าใจถึงคริสตจักรในเมืองที่มีสภาพสังคมที่เลวร้ายเลวร้ายที่สุดในอาณาจักรโรมันแล้วว่าความเลวร้ายนั้นเป็นเพียงมากมายเพียงใดผมเองเนี่ยไม่ชอบที่จะได้ยินว่าคริสตจักรไม่มีผลดีนะครับคือส่งผลด้านดีต่อสังคมรอบข้างดูเหมือนแม้คริสตจักรนี้มีเล็กๆนะครับ จะทำให้สังคมที่มีปัญหามากมายเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรก็ไม่น่าจะมีแต่ถ้าคนที่เชื่อพระเจ้านะครับคือคริสตจักรเนี่ยไม่มีคริสตจักรนะครับเพราะว่าสภาพสังคมปัญหาทางสังคมต่างๆเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นครับเรามาดูกันนะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่13ซึ่งเป็นบทสุดท้ายครับซึ่งเป็นบทสุดท้ายหัวเรื่องหลักคือการทำหน้าที่และบทสรุปของการเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลการทำหน้าที่การเป็นอัครทูตบทที่13ข้อ1ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่ข้าพเจ้ามาเยี่ยมพวกท่านข้อกล่าวหาใดๆต้องมีพยาน 2-3 ปากจึงจะเป็นที่เชื่อถือได้อาจารย์เปาโลย้ำถึงสิ่งที่ท่านได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ท่านจะไปเมืองโครินเป็นครั้งที่3เพื่อทำหน้าที่อัครทูตทุกสิ่งที่มีหลักฐานเมื่อท่านไปถึงทุกสิ่งต้องถูกนำออกมาเปิดเผยอาจารย์เปาโลจะทำหน้าที่อัครทูตและท่านจะพิสูจน์ความเป็นอัครทูตของท่านโดยอำนาจของพระคริสต์ซึ่งทำงานผ่านความอ่อนแอของอาจารย์เปาโลข้อ2กับข้อ3ข้าพเจ้าได้เตือนท่านที่ทำบาปมาแล้วและบรรดาคนอื่นๆด้วยและบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านอีกเมื่อข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับท่านในครั้งที่2นั้นว่าข้าพเจ้ามาอีกถ้าข้าพเจ้ามาอีกข้าพเจ้าจะไม่เว้นการตีโทษคนเหล่านี้เลยเพราะว่าท่านทั้งหลายต้องการที่จะเห็นหลักฐานว่าพระคริสต์ตรัสทางข้าพเจ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงอ่อนต่อท่านแต่ทรงฤทธิ์มากในหมู่พวกท่านอาจารย์เปาโลมาหาพวกเขาในความอ่อนแอแต่พระคำของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์มากและเปลี่ยนแปลงพวกเขาในเมืองที่บาปหนาเมืองนี้คือโครินธ์ครับข้อ4เพราะถึงแม้ว่าพระองค์ทรงถูกตรึงเพราะทรงอ่อนพระองค์ยังทรงพระชนอยู่เพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะว่าเราก็อ่อนด้วยกันกับพระองค์แต่เรามีชีวิตอยู่กับพระองค์เพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะถึงแม้ว่าพระองค์ทรงถูกตรึงเพราะทรงอ่อนมันฟังแปลกครับความอ่อนแอของพระเจ้าความอ่อนแอนี้คืออะไรเมื่อพระเยซูเสด็จไปที่กังเขนนั่นคือความอ่อนแอของพระเจ้าแต่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เพราะฤทธิ์เดชของพระเจ้าตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกต่อไปถึงสิ่งที่สำคัญมากมีการสำรวจชีวิตคริสเตียนนะครับซึ่งคริสเตียนทุกคนต้องทำเสมอข้อ5ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่าท่านตั้งอยู่ในความเชื่อหรือไม่จงชันสูตรตัวของท่านเองเถิดท่านไม่สำนึกหรือว่าพระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายนอกจากท่านจะแพ้การชันสูตรนี่ก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเสรีภาพในการตัดสินใจหรือการทรงเลือกหรือความมั่นคงในความรอดของคริสเตียนนะครับอาจารย์เปาโลบอกเราว่าควรจะสำรวจตัวเองเพื่อดูว่าเราอยู่ในความเชื่อหรือไม่เราควรจะเต็มใจเผชิญกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่าเราควรจะทำการสำรวจตัวเองเนี่ยเป็นประจำถ้าเป็นไปได้นะครับปีละ 2-3 ครั้งนะครับสำรวจทบทวนดูข้อ6ข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงรู้ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แพ้การชันสูตรอาจารย์เปาโลชันสูตรตัวเองและท่านต้องการให้พวกเขารู้ว่าท่านอยู่ในความเชื่อข้อ7เราอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่กระทำชั่วใดๆไม่ใช่ว่าเราจะให้ปรากฏว่าเราชนะการชันสูตรแต่เพื่อท่านจะประพฤติเป็นที่ชอบถึงแม้จะดูเหมือนเราเองแพ้การชันสูตรอาจารย์เปาโลกำลังบอกนะครับท่านเพียงต้องการให้พวกเขาเป็นคริสเตียนแบบที่พวกเขาควรจะเป็นข้อ8เพราะว่าเราจะกระทำสิ่งใดขัดกับความจริงไม่ได้ได้แต่ทำเพื่อความจริงเท่านั้นนี่เป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งครับที่เราต้องสนใจอย่างมากครับคริสเตียนไม่สามารถทำอะไรที่ขัดความจริงได้นี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่เป็นห่วงคนที่ไม่เห็นด้วยกับพระคำของพระเจ้าพวกเขาไม่สามารถทำสิ่งใดขัดกับความจริงได้เราควรจะบอกข่าวดีของพระเจ้าเนี่ยและไม่ใช้เวลาของเราปกป้องใช้เวลาประกาศข่าวดีเป็นพยานพระเจ้าไม่ได้ขอให้เราปกป้องพระคำของพระองค์แต่ให้เราประกาศข่าวดีของพระองค์ออกไปข้อ9เพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอและท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเราอธิษฐานขอสิ่งนี้ด้วยคือขอให้ท่านทั้งหลายบรรลุถึงความบริบูรณ์ในพระคริสต์คำว่าถึงความบริบูรณ์ในพระคริสต์ไม่ได้หมายความว่าดีรอบคอบอย่างที่เรามักจะคิดกันนะครับแต่หมายถึงความเป็นผู้ใหญ่อาจารย์เปาโลต้องการให้พวกเขาเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่อยากจะให้เป็นคริสเตียนทารกท่านต้องการให้พวกเขาเติบโตขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์เรายังได้ยินคำว่าทำไมไม่โตเสียทีนะนะครับนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกล่าวกับพวกเขาคริสเตียนชาวโครินธ์ครับให้โตขึ้นในพระคริสต์ข้อ10 ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพื่อเมื่อข้าพเจ้ามาแล้วจะได้ไม่ต้องกวดขันท่านโดยใช้อำนาจซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อการก่อขึ้นไม่ใช่เพื่อการทำลายลงข้อนี้ครับอาจารย์ปรดีใจที่ท่านสามารถเขียนถึงพวกเขาในตอนนี้เขียนเนี่ยเพื่อเสริมสร้างนะครับไม่ใช่เพื่อทำลายพวกเขาข้อต่อมาครับจะเป็นการสรุปการเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลในที่สุดนี้พี่น้องทั้งหลายขอลาก่อนท่านจงปรับปรุงตัวให้ดีจงฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้าจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจงอยู่ร่วมกันอย่างสันติและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่อาจารย์เปาโลบอกว่าจงบริบูรณ์โตขึ้นหยุดเป็นคริสเตียนทารกนั่นเป็นสิ่งที่บอกไว้นะครับและบอกกับคริสเตียนในทุกวันนี้ด้วยจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหมายถึงมีน้ำใจอย่างพระคริสต์จงอยู่ร่วมกันอย่างสันติเราไม่สามารถทำให้เกิดสันติภาพได้แต่เราสามารถอยู่อย่างสันติด้วยกันได้ครับและพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยู่กับท่านนี่เป็นสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจนี่เป็นสันติสุขซึ่งพระเจ้าประทานโดยทางโลหิตแห่งกางเขนเราต้องอยู่กันอย่างสันติในทุกวันนี้เราต้องยินดีในความรอดของเราพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตกับท่านครับพี่น้องคริสเตียนครับท่านไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวพระเจ้าทรงสถิตกับท่านตอนนี้นะครับข้อ12ครับจงทักทายปราศัยกันด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์ผมหวังว่าคริสเตียนได้ยินนะเราขณะที่ผมจะเล่าเรื่องของคนคนหนึ่งครับคือดร.วอเตอร์วินสันมีเพื่อนคนหนึ่งมาหาดร.วอเตอร์วินสันเพื่อนคนนั้นก็ทักทายดร.วอเตอร์ด้วยธรรมเนียมจูบนะครับเพราะว่าท่าน อยู่ในวัฒนธรรมอีกอย่างนะครับแล้วก็จูบภรรยาของดร.ด้วยเขาบอกกับดร.วินสันว่าผมทักทายคุณเนี่ยเป็นจูบอันบริสุทธิ์แต่เมื่อผมจูบภรรยาคุณนะถ้าคุณจะจูบเนี่ยก็ให้เป็นจูบอันบริสุทธิ์นะครับตรงนี้ต้องให้ความสนใจนะครับทุกวันนี้การที่จะเกี่ยวข้องในเรื่องเพศนะโดยที่ไม่ได้มีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องคือเพื่อนต่างเพศนะครับหลายคนอ้างพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อจะหาโอกาสจูบนะครับแล้วบอกว่าเป็นจูบบริสุทธิ์นะครับในสังคมไทยนะครับเราไม่มีธรรมเนียมแบบฝรั่งที่จะเจอกันแล้วก็จูบจุ๊บนะหอมแก้มจุ๊บแก้มนะครับบางวัฒนธรรมนี่ก็ใช้วิธีกอดแล้วใช้แก้มชนกันนั่นก็เป็นวัฒนธรรมเราอยู่ในสังคมไทยผมว่านะเมื่อเจอกันทักทายปราศัยกันนะครับด้วยธรรมเนียมของไทยที่ดีงามก็คือการไหว้ครับผู้น้อยก็ไหว้ผู้ใหญ่ก่อนนี่ก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับในวัฒนธรรมของไทยครับข้อ13ข้อ14ครับธรรมิกชนทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดเมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าพระพรจากพระเจ้าตรีเอกานุภาพจะอยู่กับท่านทั้งหลายอาจารย์เปาโลรวมเอาเราเข้ากับคริสตจักรเมืองโครินธ์ด้วยเราควรจะมีความสุขมากที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์อันได้แก่พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักแห่งพระเจ้าและความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราควรจะเป็นพยานไม่เพียงแต่ต่อโลกนะครับแต่ต่อคริสตจักรของเราที่เราอยู่ที่เราไปนมัสการเป็นประจำนะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับคุณผู้ฟังครับเราได้และศึกษาในพระธรรม2โครินธ์นะครับมาถึงบทที่13ซึ่งเป็นบทจบของพระธรรม2โครินธ์ครับตั้งแต่ที่เราได้ศึกษามานะครับคือจดหมายฝากโครินธ์ฉบับที่1ฉบับที่2เนี่ยผมและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องคริสเตียนที่รับฟังรายการนี้จะได้รับประโยชน์ได้เข้าใจความหมายทางด้านศาสนศาสตร์นะครับและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือจะนำมาเตรียมสำหรับการสอนในคริสตจักรได้ครับผมและทีมงานหวังอย่างนั้นครับเราได้จบพระธรรมโครินธ์ไปครับในตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นการศึกษาในหนังสือเล่มอะไรนั้นครับก็ ฝากเอาไว้ครับแล้วก็มาพบกันในวันต่อไปครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
การโมทนาเพราะพระองค์